Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Біз бұл күндерде гүзел затларыбызның кешілік, жәмғиет тұрмышындағы ролі турында қат-қат есебізге түшіребіз. Оларға ихлас сұқлану һәм рәхмәт сөзләребізне қызғанмайбыз. Россия президентының Идел буйы федераль округындағы Тула вәкілетлі вәкілі Игорь Комаров та ихлас құтлау сөзләрін йоллады. Бүгін біз илебізді ғойлә институтын нығыту үшін көп көш қуябыз. Россия президенті Владимир Владимирович Путин осызықлағанша, оны һәм болашақны яқлау ил үсішінің төп юнәлішлерінің бірсі. Президент федераль жиынға юлламасында балалы ғойләлерге ярдәм иту, оларының тұрмышларын сифатлы яқшырту үшін шортлар тудыру бойынша мыңаршы көрілмәген шараларыны тәқдим итті деп әйтілген Игорь Комаров құтлауында. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов та үзінің құтлау мұрәжәғәтінде былай деген. Язның беренче бәйрәме халыкара хатын-кызлар көне. Узган гасырдан башлап бу бәйрәм күп милләтле халкыбыз тормышында күренекле урын алды. Без аны хәзер яз җитүеннән һәм табигатьнең кышкы йокыдан уянуыннан аерылгысыз дип кабул итәбез. Бу очраклы түгел, һәрбер хатын-кыз ягымлы кояш кебек тирә-юндәгеләргә мәхәббәт, наз һәм җан җылысы бүләк итә. Җиһанны нурга күмә, шатлык өләшә. Балачакта 8 март ул әниләр һәм әниләр бәйрәме. Үсеп ир егет булгач бу көнне без сөйгән ярыбыз, соңрак хатыныбыз, ә олыгайгач сөйекле кызларыбыз һәм оныкларыбыз бәйрәме буларак билгеләп узабыз. Шул дәрәҗәдә күп сөенеч китергән, күңелле мәшәкатьләргә бай мондый тантана илебездә башка юктыр да мөгаен. Ул җәмгыятебездә рухи хәзинәләрнең гаилә традицияләренә тугрылыкның ныгуына ярдәм итә. Сабыйның дөньяга килүе исә барлык диннәрдә һәм мәдәниятләрдә изгеләштерелә, могҗиза буларак бәяләнә. Әни булгач, хатын-кыз тагын да күркәмләнеп, тагын да матураеп китә. Шунысы куанычлы, дәүләтнең демография өлкәсендәге бурычларны хәл итүгә, гаиләне ныгытуга юнәлтелгән тырышлыгын хуплап һәм аңлау бүген тагын да арта. Тарихыбыздагы данлыклы ике вакыйга, бөек җиңүнең 75 еллыгы һәм ТСР төзелүнең 100 еллыгы бәйрәм ителәчәк елда без аеруча зур хөрмәткә һәм олылауга лаек каһарман хатын-кызларны, фронт һәм тыл ветеранларын, сугышчан батырлыгы, зирәк акылы һәм таланты, фидакәр хезмәте республикабызны данга күмгән һәр кемне 8 март белән котлыйбыз. Кадерле хатын-кызлар, бу бәйрәм сезнең барыгызга да кышак-кышак чәчәк бәйләмнәре, йылмаюлар бүләк итсен, аңлашып, яратып яшәгез. Мөләем дә, нәзәкәтле дә, шибәр дә сез. Һәр чак шундый булып калыгыз диелгән президент котлавында. Рөстәм Миңниханов гадәттәгечә халыкара хатын-кызлар көне алдыннан хатын-кыз журналистлар белән очрашты. Бу юлы чара гадәти булмаган форматта узды. Ул Республика клиник хастаханәсенең перинаталь үзәгендә башланды. Биредә бүген Муллахметовлар гаиләсен үзәктән чыгару тантанасы булды. Алия һәм Рөстәмнең 2008 елгы кызлары Адилә, 17-нче елгы уллары Ринат бар, һәм менә 3-нче бала уллары Раян дөньяга килгән. Бәхетле ата-аналарга туу турында таныклык бүләк сертификаты тапшырдылар. Аннары Татарстан президенты медицина җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашты. Бәйрәм алдыннан хатын-кызларга бүләкләр бирелде. Алар арасында 2 табип-неонатолог, Кулаков исемендәге акушерлык, гинекология һәм перинаталь үзәгендә уку өчен сертификатлар алды. Перинаталь үзәктә Татарстан Республикасы буенча эшкә эшләр министрлыгының ЮХИДИ идарәсе җитәкчесе Ленар Габдрахманов ЮХИДИ һәм республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы белән бергә гамәлгә ашырыла торган яңа проект турында сөйләде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Казанның 186-нче лицейында балаларга бирелә торган кайнар ризыкны тәкъдир иттеләр. Ул ашханәдәге меню белән танышып, ризыкларны авыз итеп карады. Президент балалар өчен ризык пешереләсе продуктның югары сыйфатлы булырга тиешлегенә басым ясады. Президентны мәктәп белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов, Казан мэры Илсур Метшин, лицей директоры Азат Җәмәлетдинов һәм башкалар таныштырды. Президент ашханәдә балалар белән ашхана шикчеләре белән аралашты. Казанның 186-нче лицейе 2019 елда ачылган. Мәктәп 1224 укучыга исәпләнгән. Биредә 1070 бала укый. Лицейдә профильле инженерлык, медицина, педагогика класслары бар. Россия президенты Владимир Путин түбән сыйныф укучыларын мәктәп ашханәләрендә түләүсез туклаңдыру турында законга кул куйды. Балаларны түләүсез кайнар ризык белән тәэмин итү системасына күчү 2020 елның 1 сентябреннән башлап 2023 елның 1 сентябріне қадар этаплап тұрмышқа ашырылашақ. Татарстан президенті қорары білен 1-4 сыйныф оқушылары бұйыл 1 сентябрден түлевсіз тұқлана башлайшақлар. Бүгінгі күнді республикада 1402 ғымын білім бері учреждениесі бар. Оларда 433599 бала оқи. Мәктәп ризығының орташа бәйесі 51 сум 10 тиын. КЗН.ру порталындағы яңа сәхифә хезмәт батырлығы шәһәре буларак Казанға багышланган. Бүлектә башкалабыз халкының бөек ватан сугышында җиңүгә нинди өлеш кертүләре турында белергә мөмкин. 1941-1945 елларда ТСР башкаласында 139 предприятие хәрби җайга үзгәртеп корыла. Тагын 70 предприятие илнең үзәк һәм көнбатыш төбәкләреннән эвакуацияләнә. Предприятиеләрдә Кызыл армия ихтыяҗлары өчен 600-дән артык исемдәге корал, сугыш кирәк яраклары әзерләнгән. Шәһәр халкы Казанга мактаулы хезмәт батырлыгы шәһәре исемен бирү инициативасын хуплый ала. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларына Казан мэры Илсур Метшин шундый тәкъдим белән мөрәҗәгать иткән иде. Татарстан парламентарийлары тәкъдимне хуплады һәм Россия президенты адресына Татарстан башкаласына хезмәт батырлыгы шәһәре исемен бирү турында гариза җибәреләчәк. Бүген Казанның Ак Барс һәм Түбән Каманың нефтехимик командалары плей-офф этабының 3-нче уенында очраша. Исегезгә төшерәбез, Татарстанның 2 хоккей командасының уен исәбе Ак Барс файдасына 2-0. Бүгенге матч Түбән Камада сәгать 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 7-нче март шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяктан һәм көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 15-18 метр кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-дан 5 градуска кадәр салкын, көнчыгыш районнарда 10 градуска кадәр. Көндез һава температурасы 0-дан 5 градуска кадәр җылы, юлларда бозлавык.